റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക സഗന്താ നഫാൻ ഒറോമോ സമ്പതാബ്ദുൽബത് ഗൽഗലക്കേസ സാലമാക്ക ഹംഗസാ സദിത് സഗന്താ സാതലായ തീനായിൽ സാത്തീൻ തംസാ സു അമ്മ ജൽക്കബ് ഫഗോഫ് ഡിയോറ സാതലായി നായിൽ സാത്തീൻ കണ്ണെന്നു ചക്കസാ ജുത്തൻ അഗ്ഗേ ഫോൻ കേഞ്ഞ തമോൽത്തൻ കേസുമ്മേ സിത്തു കേസന റാഞ്ചാലെ ഗമ്മദാത്തി സഗന്താ കേഞ്ഞ കടുമ തോർബനി സമ്പതാ ദിൽബത്താറത്തി ഗവാസാലെ തോർബൻ കന കേസ ഏ സാതുറെ കേസ അംഗ തൊക്കൊറ ദേവിനെ സിൻ അഗേ സിഫ്ന യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹലേല്ല സമീർ അഗഗ്ഗേ സിതേനി വറാന വാർഡിയ വറാക്സ ഇറാൻ ജഡമുഫ് angawa hogganan ajje famejira ministry nitisaka united states ibsa basen ajajan waranicha iran kataan general qasem soleimani ajje famu mirkanese ale lankuni sajaja presidenti america donald trump inta un be camera ale lankun ojjetota yokan umnoti united states kanen biya lake sejiran all chuf tarkampi murtesa fudatame jedam ജനറാൽ സൊലൈമാൻ ഡിപ്ലോമാറ്റോ ഫി വറാൻ അമേരിക്ക ഇറാഖ് ഇഫ് കുതാസന കേസ ജിറൻ ഹലേലു ഡാഫ് കറോറ ബാസാ തുറൻ ജഡൈപ്സിക്കുൻ ഹലേല്ലാൻ അമേരിക്ക കുൻ ഹലേല്ല ഇറാൻ ഗരഫൂല ദുരാത്തി ഗഗ്ഗേസു കറോർ ഫത്തെ ഡാബു കഫുഡത്തമേ ജഡമേർ ഇറാൻ അജജ വറാനാഷേ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ അജ്ജേഫമെ ഹാലോ ബൌഫ് അക്കുമ ഡാദത്തെ മാഡെലെ വറാന ഇറാഖ് ലമ കല്ലൊൽത്തൊന്നി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കേസ ജിറാതൻ മിസൈല ബാലിസ്റ്റിക്ക ഹെഡു ഇത്തി ഡുക്കാസുഷേ തോർബൻ ദർബെ കേസ തുറേ മിസൈല് ഇറാനിൻ ദർബത്തമെ സമീ ഡുക്കനാ തുറേ കൻ മാഡെ ആൽ ആസാദ് ഇബ്സെ മാഡെംബ്ര എബ്രിൽ ജഡമു കൻകുതാ കുർദോതാ ഹംഗതൊക്കോഫിൻ ഓഫ് ബുൽച്ചൻ ഇറാഖ് കേസത്തർഗമ അജജ വറാന ഇറാൻ കാസെം സോലിമാനി എഗ അവ്വാലമേ സാത്തിലെ ഹംഗതൊക്കോ ബോഡ ഹലേല്ലാൻ ഇറാൻ കുനിത്തി ഫുഫേ അസ് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി കേസ കജുറു ഡാബത് അറ്റ്ലാന്റിക് കൌൺസിൽ ജഡമു കേസത്തി കൊറതാത ഊൻ കനൊജ്ജതൻ തോമാസ് വാരിക് റേഡിയോ സകലെ അമേരിക്ക
ഫക്കേബ്സനെത്തി
ورئ ايراني قيافتا ساني رت ملكاو جيتشا ميسايل لفر فرققفا منغرغارمو كنفلتا فكاتا حالو بقو في يالا نجرو غرو كرامي ليشوتا اسان ديك غرانيو دون تاني واردية والراقصة اسلاما كان ايرانيف وغنا من تياتولا كامينين كان غقفا ميدا كاناف وانو جتامي تو اچو كفتان تاو افتا جدان മിനിസ്റ്ററി ദന്താല ഇറാൻ ജാവേദ് ജാരിഫ് ഹലേല്ലാ നിമാഡെലെ ഇറാഖ് കേസ ലമേൻ റത്തി ഗഗ്ഗേഫമെ തർക്കാംഫി ഹലേല്ലാ അഗ്ഗാമമെ ഒഫുറാ ഫച്ചിസൂ ഡാജെച്ചുഡാൻ ട്വിറ്ററി റത്തി ബറേസൻ കനമലേസി ഇറാൻ ഡൂലവറാന ഹമ്മേസു ഇംഫേറ്റു ജഡനി ഗരു വേരറി നു റത്തി ഗഗ്ഗേഫമു കമിയു ഒഫുറാ ഫച്ചിഫ്ന ജഡനീർ ഗമഖാനിം ബിയോന്നി ഔറോപ്പ മിച്ചോത അമേരിക്ക താൻ ഗംലമേൻ ഹാല കനക്ക കബ്ബനെ സനിഫ് ഗാഫതനിരു ഗരു ഹലേല്ല ഇറാൻ മിസൈലാൻ ഡക്കബ്സിഫ്തെ കുൻ തുമുറ തർക്കാംഫി ഹാലോ ബൻസ കൻ അജ്ജേഫമു കൊണ്ടാല വറാനഷേ തഊൻസ ഇഫമിതി ബിയോന്നി ഹെഡ്ഡൂനി തൊഡാഫ് ജെച്ച വറാന ബാസാജിറു കുനിസ് ഹോക്കറിജിറു അമ്മാതാദേമു മലാ സൊഡാ ജെഡുൻ തഉംബേ കമേറ ഇറാൻ മിസൈലാൻ ഹലേല്ല എഗഗ്ഗേസിത്തെ സാത്തിലെ ഹംഗതൊക്കോബോഡ് ബ്രിട്ടെയിൻ വറാൻ നിഷേ ഇറാഖേ സാഖബ്ദു ഇബ്ബി അഫുർ ജിറാച്ചുസാ നീപ്സിത്തെ വറാൻ നിഷേ കുൻ ഹെലികോപ്റ്റർ ഹെഡു കൊപ്പെഫച്ചുസാസ് ബേസിഫ്തേത്തി ഹലേല്ല ഇറാൻ ഗഗ്ഗേസിത്തെ ഖന ദുർസേ മിനിസ്റ്ററി നിത്തിസാഖ ബ്രിട്ടെയിൻ ബെൻ വാലസ് അക്കദുബത്തനിത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒഫുറാ ഫച്ചിസൂഫ് മിർഗ കബ്ദി ജഡനി തുറൻ
ഇറാൻ ഇസ് സ്റ്റെപ്ഡ് അപ് ഇറ്റ്സ് ഡീസ്റ്റബിലൈസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദി റീജിയൻ whether it was targeted
iran kutasana kesatti sochi tasgabi dabamsisu hamme sajirti kannen europa kesaratti qiyafachu nistei doni wan civilota butu yote amalli hamana kasi durata bannani isamudachu qabaje daniru britain faransaif germanin ibsawaliyo jimbasanin gamniun dumtu of kusachu akkaqaban ubachisan mumichi ministera britain boris johnson ഓർമാത ഇമാമത ഹാജ അല കഞ്ചൽ കബാത്തു സാമുദ തേജിറ waligalteen nukuleeraa Iraan kan bara 2015 tolfame hojiirra ooluu itti fufaa abdii jedhu qabu biyyoonni Awurooppaa Iraan immoo nukuleera gabbisuuf sochii gootu ugguruu fi waliigaltee kaa'ame hin fudhadhuu jechuun labsitee jirti.
In my view, I don't think the deal is dead until...
Akka laalcha kootti waliigalteen nukuleeraa Iraan bara 2015 tolfame ammayyuu jira. Kunis haalli jiru hammaachuun gara wal waraansaatti hanga hin geessineetti jedhan. Neetoon Iraaq keessatti leenjii gaggeessu dhaabaa jira. Kunis garee Islaamik Isteet irratti waltaatonni biyyootii gama dhiyaa injifannoo argachuuf leenjii gaggeessan keessaa tokko ture. Barreessaa dureen NATO Jens Stoltenberg akka dubbatanitti.
A new conflict would be in no one's interest.
Walitti bu'iinsa haaraa uumuun fedhii gam kamiyyuu mitii jedhan. Raashiyaaf Chaayinaan Soleemaaniin ajjeefamuusaa balaaleffataniiru. Pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin Damaasqoo keessatti Iraaniifis michuu jabaa akka ta'an gita isaanii ka Siiriyaa wajjin wal arganiiru. Giddugaleessa bahaa keessatti hiriirri Ameerikaa mormuun gaggeeffamu Iraan irraa gara Iraaq achiis Tarkii lafa Faalistiinotaaf Lebaanonitti faca'aa jira. Kana malees Paakistaanii fi Hindii keessatti mormii haaraan jalqabameera. Yuunivarsiitii Walloo keessatti torban darbee barataa kan ta'e Sa'iid Xayyib ajjeefamuusaa wajjin wal qabate barataa tokkoof namoonni isa waliin turan sadii to'annaa jala oolu yuunivarsiitichi beeksisee ture.
Akka pirezidaantii yuunivarsiitii Walloo Dr. Abaatee Geetaahuun jedhetti waan barataa Sa'iid Xayyib galaafate yuunivarsiitii fi uummatallee akka malee itti wal qarqaareetiin qorachaa turan.
Idisee katamaa xaxasaa federaal poolis Adamaa Bittanaa idisee katamaa yaa'inni mirkataasu kafteenyaa maraaruchi.
Bulchiinsi nagaa dasee waraana federaalaa kordofinneessaa fi bulchiinsi dubbiin tullaallatti hedduun itti ol gargaaranii bilookii barattoota sadii keessa filaniitiin haga halkan sa'aatii sadiitti soqa bahan. Odeeffannoo ijoollee irra argan teknoolojiitti dabalanneetiin balbal yuunivarsiitii sadeenuu cufneetiin namtanaan shakka hin qabnee jedha. Warra gurba kana qarqaar jedhanillee sadii waliin qaban reeffa Sa'iid Xayyib hospitaal Finfinnee Phaawulositti erganiitiin qorataniitiin maatiitti kennanii jedha. Kana malee hojjetaa yuunivarsiitii Walloo tokkollee akka Dr. Abaateen jedhetti tanumaan shakkanii qaban.
Hewaatu matfaat nabirratti maawudeem akkaal maawudeel gara tajaajilu wajjin.
Hojjeta kana hojii irra dhaabanii hin qabne kamkaaniin akka Dr. Abaateen jedhetti kana malee warra nama ijjeessuun shakkamu qabeenya balleessuun nama miidhe warra beekataan hojjate jedhanillee ragatti qixeeffanneetiin adabuu jirra. Hojjettoota akka kudhanii ammoo dubbii isaanii seeraan qorachuu jirra jedha. Ijoollee akka kanaan miidhaman akka Dr. Abaateen jedhetti hedduun jaruu miskiin homaa barnoota qofaaf dhufe. Man fincaaniiti isaanii ba'an gamkaaniin immoo yoo isaan mana kitaabaati ba'an yoo isaan mana amantiiti ba'an miidhan aadaan akkanatin waan akka malee hamtuuti jedha. Kana malee akka ijoolleen achi baratan jedhanitti namni barnootaaf dhufe akkan miidhamuun waan akka malee gara nam nyaataati. Barataan qalbiin cabtee barachuu jira ammallee waan nagaa nam dhowwuu danda'a hedduu jira tanaafuu laf jabeessanii eeguu malanii jedhan barattooti Masfiin Dubbis. Warra yuunivarsiitii cufee siyaasaa gara dhibii oofuu fedhutti yuunivarsiitii keessi yaa'e lafa nagaa dhowwuu jira jeequmsi kunniin warra siyaasaa ofii oofachuu fedhutti ala tolchuu jira jedhu.
Lammiiwwan Itoophiyaa seeraan ala Keeniyaa seenan 13 baala sammuu darreessu qabatanii argamuu isaaniitiif poolisiin to'annaa jala oolcheera.
Konkolaataa manaatiin imala godaansaarra akka turan lammiileen Itoophiyaa kun hedduun dargaggoota yoo ta'an konkolaachisaan isaaniin deemaa ture. Saffisaan utuu konkolaachisuu poolisiin dhaabsuuf jennaan lammiilee Itoophiyaa kana konkolaataa keessatti dhiisee dhokatee jira. Komishinarri poolisii Keeniyaa kutaa bulchiinsa Kirinyaagaa Liyaa Kiibeeyi poolisiin konkolaataa lammiileen Itoophiyaa kun ittiin deemaa turan yoo sakatta'u baala sammuu nama adoochu arguullee dubbatan. Komishinarri Liyaan waan isaan jechaa jiran. Eeyyeen dhuguma miseensonni poolisii keenya konkolaataa warri kun ittiin imalaa ture yoo sakatta'an baala sammuu namaa adoochu kakaanabisaatiifaa jedhamu kiiloogiraama 20 arganiiru. Sun dhuguma jechuun dubbatu. Lammiileen Itoophiyaa kun waraqaa eenyummaa isaanii ibsu akka hin qabne himanii umriin isaaniis ganna 14 hanga 24 gidduu akka ta'ee fi martinus dhiira ta'uu dubbatan. Konkolaachisaa lammiilee Itoophiyaa kana dhiisee bade poolisiin Keeniyaa barbaadaa kan jiru yoo ta'u har'as galmee gabatee konkolaatichaatiin abbaa qabeenyaa konkolaatichaa barreerraa jedhan yoo dubbatan. Lammiileen Itoophiyaa kun mana murtee Kirinyaagaatti kadhiyaatanii turan yoo ta'an namni afaan isaanii fi waan hin jirreef murtee argachuu hin dandeenye. Manni murtii haga turjumaan argatuttis mana hidhaa akka turan koomishinar Liyaan VOA'tti himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Kanale gammoji godina baale keessatti homaana waannisa miidhaa geessisuunsa mata duree torban darbe dhiyeessina keessaati.
Jiraattonni aanaale godina baalee garagaraa akka kaasanitti homaan awwaannisaa kuni gama daangaa Sumaaleetiin godina baaleetitti galuun isaa kan himamuuf homaan awwaannisaa kuni yoo xiqqaate torbaan lamaaf deema. Haalli sochii isaallee dhaabbii kan hin taanee fi dhawaatuma keessa miidhaan inni geessaatiin jirullee hammaataa fi bal'aa ta'uu isaa dubbatu.
Anaa sawwena keessatti homaan awwaannisaa hedduu qabeenya uummanni qabu akka midhaan boqqoolloo maashinaa waan horiin deebi hundumaayyuu wantoota kallee namtiin aanolee lama deettoo fi keessatti gara bahaa naannoo isaanii Sumaaleetiin akka seene hedduu weeraree jira. Homaan awwaannisaa kun ofirraa baasuun haga ammatti dadhabanii jiran naannoo deettoo fa'aa gara bahaa kanatti argamanii.
Waan kana balleessuudhaaf yookaan to'achuudhaaf yaaliin gama mootummaati gama hawaasaati taasifamaa jiru maali?
Hawaasni bal'aa uummanni naannoo san jiraatu haga humna isiitiin hedduu ofirraa ittisuudhaaf baay'ee yaalii godhee jira. Haga ammatti mootummaa naannoo ta'ee wanni uummata kanarraa deebisuudhaaf inni yaalii godha amma ammatti hin jirti.
Miidhaan inni dhaqqabsiise wanni beekamu jira hangaan naannoo isin jettanitti?
Akka aanaa sawwenatti amma ganda 18 inni keessa deeme tola kiloomeetira 95 irratti lafa argamtu waan horiin dheedu waan uummanni facaafate walumaa galaati. Wanti gurraachi jiidhaa fi tokkollee osoo jalatti rafiitu mancaati hedduu jabaa geggeessee jira. Uummata akkasumatti ollaa keenyatti aanaa beektoo lageedhaa keessatti akkasumatti hubaatii hedduu geggeessee jira. Aanaa lamaan kana walitti aansee xiqqata inni seenee ture. Naannoo madda walaabootti kan argame ammallee hubaatii geessaa jirreetu aanaa madda walaaboo bara digiree.
Duula homaa awwaannisaa kana miidhaa hammaataa osoo hin geessin sadarkaatti dhaabuu danda'aniin wal qabateetiniin kan isaan gaafanne itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Baalee obbo Daawud Abdurroo. Rakkoolee fi danqaaleen hammaataan jiranillee yaaliin taasisaatiin jiran jiraachuu dubbatan.
Torbee kana keessattis guyyaa lama dura deebi'eetiin naannoo Saweenaa fi Lageedhaatti mul'ate. Bahee deebi'uun kunniin hin jira. Kanaafuu ammarratti aanota haga sadii tokko keessatti mul'ate. Naannoo Raayituu deebi'eetiin mul'ate. Lammaffaa aanaa Maddoolaa irrattis mul'atee jira. Sadaffaa naannoo Lageedhaa irrattis mul'atee jira. Aanota kaawwan keessa oolanii ba'eetiin hin jira jechuudha. Waliigala aanaa naannoo torbaa keessatti mul'atee ture. Kana keessa naannoo aanaa sadii qofa irratti amma akka jiru. Isa sammuu to'achuudhaaf yoonsa hojjetaatiin hin jira. Loojistikii iddoon barbaachisan hunda garasitti keessineetiin kan amma yeroo ammaa kana achitti argamanii fi kanas to'achuudhaaf yaaliin kan godhamaatiin hin jirudha. Kana biras dabreetiin ammoo mootummaa naannoo federaalaa waliin dubbachuudhaanis iddoolee humna namaatiin to'atamuu dadhaban. Akkaataa xiyyaaraan to'atamuu danda'uuf haal duree barbaachisu hundaa xumurreetiin hin jira. Oredii aanota amma keessattuu akka Saweenaa fi Lageedhaa Raayituu kanniin waan hunduu xumurameetiin isatti garaagalamuu qofa federaalaa hanga xiyyaarri qoftattuu kan eegaa jirrudha. Haa ta'uuti ammoo wanti kun sochiin isaa baay'ee rakkisaadha. Akkuma beekamu har'aa iddoo tokkotti argita. Fakkeenyaaf kalee aanaa Saweenaatti inni ture. Lokeeshinii isaa fudhannee yeroo tarkaanfii fudhachuuf yaalamu ga'eetiin gara birootti deema. Naannolee gara birootti hanga biyya biroottis akkasitti deema. Naannoon isaa baay'ee humni isaa olaanaadha. Kanaafuu nuyi isa yoo gara keenyaan akka silaa qaama dhimmi kun ilaallutti dhimmoota silaa hojjechuu qabnu. Biiroo qonnaas garee tokko ijaaramee naannoota kanneen irra jira. Gara birootti naaf qaamoleen silaa dhimmoonni sanarratti ilaallan kan biroos qaamonni cinaan deeggaraa jiranii fi. Miidhaan inni agaammaa geessisu ilaallu dhalli isa mul'ate waliin baay'ee xiqqaadha jechuu dandeenya.
Homaan awwaannisaa aanaalee godina Baaleetitti dhaqqabe kuni miidhaan inni dhaqqabsiise hanga ammaatitti adda baafameetiin kan shallagamee lafa hin kaahamne ta'uu obbo Daawud Abdurroo hoogganaan waajjira qonnaa godina Baalee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Duula homaa awwaannisaa kana balleessuudhaaf sadarkaa naannoo fi federaalaatiin taasifamaatiin jiru adda baafachuudhaaf hoggantoota biiroo qonnaa Oromiyaa. Dubbisuuf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne argannaan yaada dabalataasaa qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtar Jamaal Finfinne.
Waggaa sadaffaa UNESCO'n sirna gadaa Oromoo akka hambaa addunyaatti galmeesse godina Booranaa yaabellootti kabajamee jira. Itti gaafatamaan biiroo aadaa fi turizimii godina Booranaa obbo Boonayyaa Diidoo kan jedhaniin jalqabna.
Sirni kun sirna dimokiraasii sirbeekamaa addunyaa irratti fakkeenya gaarii ta'ee addunyaan itti wal bulchuu fakkeenya irraa fudhatte dhaloota kan barsiisuu fi fuulduraa akka inni deemu godhuu fi biyyattan qopheessine sirna gadaa kan jiru kan lafa irratti arganii ilaan arganii dhaabbannee kan
gammeen kan uusii harraatiisa jedhanii ilaala arganii akka galanii fakkeenni gaarii irra arganii naannoo biraallee muuxa nu gaarii rafkachuu danda'anii jennee qabannee xiyyaamne.
Programmiin jirtu maal faa abbaa fakkeenyaaf agarsiisfaa.
Kutaalee sirna gadaa dabalee irraa kaasee akka gadaa boojii akka gaasa kan jiru faaya aadaa adda addaa kan naannoo kan ibsa in agarsiifama nyaati aadaa kan naannoo kan ibsa akkasumas marii aadaa. Kanaannoo kana jiruuf jireenyi gadaa wal qabatu kanaannoo uummata Booranaa kan jira uummata Oromoo kanaannoo kan keessa jirtu aadaan isaa akka isiin fulasutti mul'attu in agarsiifamaa jechuudha.
Muummee ministeera itti dhufa.
Qaama olaanaa irra namni baay'een hin dhufa garuu muummichi ministeera dhufuu dhabuu danda'a.
Buna jadiidootti gaafatamaa waajjira aadaa turizimii godina Booranaati guddoo si galateeffadha jila deebi'a jila gaana obbaafadha. Gamfaaniin ammoo warri lafaa maan jedha. Ministeroota jalqabee haga itti gaafatamtoota biiroolee namni hedduu walitti dhufuu jira. Beenni lafaalleen ammoo bulchoota waan hedduu gaafannaa waan misooma waan qaraa gaafachaa baana waan hedduu gaafannaa jedheetiin gaaffii lafa qabu jira. Kan ujirmoo dubbisuu jira. Faddaa kan guddoo galateeffadha. Ni afaan gabaaboon beenni maan gaafate warra kaayyoo inni dhufin gaafannaa jedhee maal lafa qopheeffate.
Kanilleen warra bulaa deemanaa jira. Wanni Booraniin gaafannaa jedheetii lafa qabu argatee carraa akkasiitu argatee gaafannaa gaafachuu danda'u taate wanni qara fiixee wanni Booranii gaafatu waan nageellee Booranaa waan hojii Booran bahaa akka lafti Booranaa tun godin lamtaatu gaafiin tun gaafii yaabagataan Booranii cufti gaafachaa dhaqeef jibbaate dhalammeessa ammoo waan mooyyamee fi mataa wayaama kan laf Booranaa gara ilboruu tana waan mooyyamee fi daangasiiti waan akka misoomaallee waan jedhan fakkeenyaaf piroojektii bishaan Booranaa inni waggaa hedduu akkanumas. Maqaan qofti jiru jira waggaa 10 wayiisa jiru kanallee hin gaafannaa jedhanii waan Booranii dirta taa'u jiru. Sadiifiin ammoo rakkummaan nageenyaa karaa itti Oromiyaa kanallee hin jirti gabayaan dhaabbataan namni walitti gurguratu hin jiru gabayaan olii gadi dirree xiyyuuraallee maqaa ta'e kan baafadhaa jedhanii turanii kun jaartillee nuti jalqabanii achitti addaan kutanii bira deemanii agammaa wanni itti deebi'anii hin jiru. Kiristoos waanuma. Gaafii uummata keessa
jiraatu. Dansa kanullee galateeffadha akkuma jenne ganna sadeessoo UNESCO gadaa Oromoo galmeessite ganna sadeessoo sun yaaballee tulfeessuu jirani jila gaana obbaafadha jenne warra qopheeffatulleen si galateeffadha abkanu.
Addi bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF paartii biyya bulchurraa. Adda of baasuusaa beeksisee jira paartiin badhaadhinnaa kan seeraan alaati jechuudhaan korasaa guyyaa lama maqalee keessatti gaggeeffame irratti ibsa ejjennoo baasuunsaa gabaafameera.
TPLF yookaan iwaati tan waliin marroo sadii paartii badhaadhinna yookaan bilisiginnaa daramoo diddi horii maqaleetti taa'illeen tanuma irratti walii gale akka horii hun jedhetti paartiin haaraa'ee tun seera malee yaayyabamta akka horii TPLF jedhetti yaadik paartii sabaaf sablammii bar hedduu bulchaa baate lafa lakkiftee bira yaate tanaaf huyyuu paartii finfinnee tan adda balamuu dinnee jedha akka bis kanaatti paartiin bilisiginnaa. Paartii ufiif tirkachuu hin dandeenye seera malee yaayyabamtee paartii kan adda balamuun garbummaa nutti ufii didaa jechuun dubbatan korkan irratti. Ihaadikiin waliin yaayyabamne taane seera kennu malee ofumaanuuf diigan tuneni waan korkan irratti mirkaneeffanne keessa baanaa jennee jirti TPLF durumaayyuu karuma ufiitiin deemaa turte. Ammallee paartii tana waliin hojjechuu fi tanumaaf dinne keessaa baanee jedhu biyyi diiguuf waan jiraniif paartii biyyi diiguutti hin dabalamnu jedhu akka kan irratti jedhanitti TPLF asii achi uummata Tigraay eenyummaa isaanii ulfeessu waliin hojjechuu furfoo jirtan maleellee humna federaalistii walillee hin hojjannaa jedhan yaad gargaraa qabaannullee mootummaa federaalaa walillee akkuma dura seerumaan waliin hojjannaa jedhu. TPLF qabeenya yaada keessa qabanillee karum seeraatiin qoodanna kan ammoo itti gaafatamtoota paartii tana itti filannee qoodachuuf qophii jirraa jedha. Ertiraa warilleen akkuma durii akkuma uummata waan hedduu waliin qabnutti waliin jiraannaa jedhan akka itti gaafatamaan paartii TPLF Dr. Debretsihoon Gabramikaa'el jedhatti ihaadige diiganiitiin paartii haaraa ijaaruun amma ta'uun qabu. Ihaadige iyyuu akka jechisaatti TPLF fi paartii amaaraa tajaajilatti jira amma ammoo kadiigee bayyadanii kanatti diigee jira paartileen bilisiginnaa ammoo paartii haaraa seerumaan yaayyabamte paartileen galma'anitti seerisii fudhatanitti yaayyabanii jedha.
Higgaawwii sawunnati yaallachuu biheeraawwii dirijitoota. Higgaawwii sawunnataachuun bahiggaa.
Paartuma seera qabanitti seera kanaa yaayyabee jedhanii ammaan tan dubbatuun armaan dura dubbatee itti gaafatamaa paartii bilisiginnaa obbo Awwaluu Abdiiti.
Ofekon waajira haaraa Finfinnee keessatti banachaa oduu gidduu kanaa ture.
Waajirri Koongirasiin Federaalistii Oromoo magaalaa Finfinnee Meeksikoo yookaan caffee aannanii jedhamutti argate kan mootummaarraa kennameef ta'uun ibsameeti ni jira. Hoggantoonni Koongirasii Federaalistii Oromoo illee isa kanaaf mootummaa galateeffatan. Waajira kana Koongirasiin Federaalistii Oromoo yookaan KFO'n akka waajjira muummeetitti itti fayyadamuu deema. Sirna eebbaa kanarratti miseensonnii fi deeggartoonni dhaabichaa kumaatamaan lakkaa'aman achitti argamaniitiin haala oowwaadhaan kan isaan kabajan. Adeemsa waajjira argachuu fi qabsoo keessatti yeroo dheeraa taasifameen wal qabateetiin haasaa kan taasisan ittaanaan hoogganaa Koongirasii Federaalistii Oromoo obbo Baqqala Garbaa inni kuni kan salphamatti as gahee miti jedhan.
Akkuma gurraachonni Ameerikaa qabsoo mirga ofii isaaniif godhan keessatti adii wajjin bakka tokko ta'anii otobusii keessa wal qixa ta'anii deemuudhaaf guyyaa 381 miila isaaniin deemanii otobusii yaabuu diduudhaan mirga isaanii akkuma kabachiifatan nuummoo Finfinnee keessatti waggaa 23 bakka kanatti waajjira osoo hin qabaatin qabsoo gaggeessinee guyyaa har'aa kana ga'uu dandeenye jira jechuudha.
Paartiileen Oromoo afaan tokko ta'anii dantaa uummataatiif waliin hojjetaatiin jiran kan jedhan durataan Koongirasii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa filannoon as deemu kuni uummata Oromootiif yeroo murteessaadha jedhanii jiru.
Bara murteessaa kanaa hojii murteessaa hojjechuu fi hundi keenya qophaa'uun nurra jiru. Kanaaf tokkummaa saba keenyaa, tokkummaa qeerroo keenyaa, tokkummaa dhaabbata Oromoo, tokkummaa dhaabbata biyya kanaa sirna dimookiraasii dhaabbatanis hunda isaanii qabannee naqachuudhaa fi qophaa'uun nurra jiru. Istiraateejiin Koongireesii warra kaawwachiniin kan baafachaa jiru istiraateejiin keenyamaa inni hoo xinnaate Oromiyaa aangoo Oromiyaa jedhamu hirmachuudha. Aangoo Oromiyaa jedhu hirmachuudha. Hoo nutti tole aangoo Oromiyaa nuun socho'uumuudha warra kaawwachiin istiraateejii kanaan jechuudha jiru. Boonuuf ibsaan sabni keenya warra reebaa ture, hidhaa ture, dararaa ture. Kabajaan iddoo isaaniitti akka deeman gochuu danda'uun nurra jira.
Waltajjii kanarratti dhaabbileen garaagaraa affeeramaniitiin haasaa taasisaniitiin jiru. Hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dhaabbileen Oromoo hedduun bu'aa bahii guddaa keessa ce'uu aarsaa guddaa kaffaluu isaanii himanii qabsoon yeroo dheeraa fudhatame suni yeroon murteessaan filannoo dhufu kana ta'ullee dubbatan. Koongirasii Federaalistii Oromoo wajjin lafa jala yeroo dheeraadhaaf waliin hojjetaatiin turre kan jedhan obbo Daawud ammallee taanaaniin dantaa Oromootiif jecha waa hedduu waliin hojjechuu deemna jedhan.
Dhaabota Oromoo warra walabata dhiibbaa kamirraayyuu kaa bilisa ta'an wajjin karaa keenyas karaa isaaniis wal qabannee deemuudhaaf kanaan dura keellaa sirna gabroomsaatu nu gidduu jira. Ammaan booda garuu sunni hanga jiraanne tokkummaa kana caalaa guddisuu waan nu dhorku jiran jennee namannu uummata Oromoo wajjin gara fuulduraa deemna.
Xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed illee waltajjii kanarratti guca miseensummaa guuttatee waraqaa eenyummaa miseensa Koongirasii Federaalistii Oromoo ifatti bakka tuuti ayyaana kanaa argame biratti fudhateetiniin jira. Adeemsa filannoo dhufuu keessatti illee waliin cimaniitiin hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'u sagaleen Oromoo qoqqoodamuu dhabuun illee boqannaa uummata Oromoo ta'uudhaa deema jedhan obbo Jawaar. Garaagarummaa dhaabbilee keessa jiruun Oromoon kallattii garaagaraatiin qabsaa'aatiniin ture kan jedhan obbo Jawaar Mohaammed qabsoo Oromoo mataa walitti hidhaniitiin waliin tokkummaadhaan deemuun barbaachisaa ta'uudha ibsan. Yaanni obbo Jawaar akka fakkeenyaatti kaasanillee karoora tokkummaa dhaabbilee Oromoo kan agarsiisu ta'eetiin hirmaattota biratti mul'atee jira.
Ani dubbatte waan allee jedhanii afaan na hidhan malee fira waan gaarii ni nutti hima. Garaa garasa garuu beekaa miti. Wanni ani isin mirkanis filannoo as deemu keessatti filannoo kadhaan osoo hin ta'iin wareegamaan finne kana keessatti dirree siyaasaa waa'ee waantuun osoo hin ta'iin irratti hubachuudhaan finne kana keessatti. Sagaleen Oromoo hin qoqqoodamu hin argamu. Kana beeku danda'uu hin argamu. Paartileen keenya hoogganoonni keessan har'a maqaa paartilee adda addaa keessa haa jiraatan malee onneen isaanii qalbiin isaanii mallattoon isaanii tartiimoon isaanii waan oolan filannoo kanatti akka seenuuf seenu isin mirkaneessuun barbaada.
Dhaabbileen Oromoo bakka garaagaraatitti jiran hunduu Oromoodhaaf bu'aan isaan buusan akkuma jirutti waan lakkaa'amuudhaa qabuuf wal ibsanii wal utubanii waliin deemuun barbaachisaa ta'uullee kaasan obbo Jawaar isa kanaan wal qabatee qeerroo fi qarreen Oromoo filannoo dhufu kana obsaa fi safoo olaanaadhaan akka hirmaatu jibbaa osoo hin ta'in jaalalaa fi yaadaan moo'achuulleen barbaachisaa ta'uudha dhaaman.
Filannoo itti aanu kana keessatti kana sirrii dhaggeeffata.
filannoo itti aanu kana keessatti obboleeyyan keenya mootummaa keessa jiranis zabanni annaa zabanni shiraa zabanni sharrii dhumuu isaa abdee qabananii fudhachuu ummanni keenyas jibbaan osoo hin ta'in paartii jaalatu hoggana jaalatu amanu imaammata laataa jehu bilisaan filate fulbaana dhuurratti fuula banaadhan mootummaa hogganoota quba keenyaan filanneen gurutti ceena jechuu.
Waltajjii kanarratti hundeessaan paartii federaalistii Oromoo obbo Bulchaa Dammaqsaa kan argaman yoo ta'u obbo Bulchaan umrii isaanii manguddummaatiin ciniinnatanii dhufu fuula isaanii irraa mul'ata. Haasaa gabaabduu akka taasisan affeeramaniinis obbo Bulchaan waaqaasiin isaan eegee kan isaan garsiise galateeffatanii kan kana caaltu ijaan arguudhaaf akka lubbuudhaan turu du'a jibbe jedhan obbo Bulchaa Dammaqsaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtar Jamaal Finfinnee irraa.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jiraattota godina Booranaaf Gujii waliin marii gaggeessuu isaanii gabaasneerra.
Muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed Alii fi pirezidaantii itti aanaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa mareen isaanii jalqabaa godina Booranaa magaalaa Yaaballootti ka jalqabe yoo ta'u uummanni godinichaa fi aangawoonni bulchiinsa godinaa asirratti hirmaatanii jiru. Marii kanarratti keessumaa jiraattonni rakkoo fi hanqina godinni Booranaa qaba jedhan muummee ministeeraa fi obbo Shimallis Abdiisaa gaafachuu walga'ii kana kan hirmaatan obbo Hajji Abdullaahii biyyootti himanii jiru.
Ummanni gaafiin inni kaasu guddoon godin booranii ba'a haliibanii nageelle booranaan godin booranaa ba'a hanuutaa tuutii jedhanii talammeessoo immoo midaangaa hamooyyaaleen furmaatuun argachuu malee jedhanii kalleen kaasanii bisaan booranaallee kaasanii kan guddoo harkifatee ganna dheeraa tursulleen deebii hin argataa jedhee taani waa'ee galma abbaa gadaa kan hubi curraa ijaaramu sulleen deebii hin argataa gurgurtaa kitaaba kiyyaarraa jimmaa shaaniin ijaaralee waadaa galee.
Hajji Abdullaahiin godinni Booranaa bu'uuraalee misoomaan hanqina waan qabuu fi irra deddeebiinsa nagaafannee jedhan dabalatas daandii dilulaarraa gara sololoo geessu haraawwee kabanamu gama nageenyaan ammoo walitti bu'iinsi gosa naannoo godina Booranaa fi daangaarratti raawwatu dhaabbachuu akka qabu walga'ii kana gubbaatti mari'atameera jedhan gaaffin dirree xiyyaara godina Booranaatti ijaaramu malee rakkoon bishaan dhugaatii fi dhimmi daangaa garuu ijoo guddaatti ture marii kana gubbaarratti. Abguyyoo Galgaloo bulchaa godina Booranaati gaaffii walga'ii kana gubbaatti gaggeeffame irratti ka'ee fi muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Dalii deebii kennu himu.
Reformii diinagdee cimaa fiduu naannoo daangaatti akka inni barbaachisu hawaasni bal'aan yeroo garaagaraa kaafachaa ture achirratti hundaa'uudhaan narras gaafiin ka'ee dhimmi konkolaataamaa akka inni jiru amma jaljala deebi'u akka inni qabuu fi asirra mootummaan halkanii guyyaa jecha akka inni hojjechaa jiruu fi ammas kan hojjetta'uusaa dirreen buufata xiyyaaras gaafatamee jira innis duraan jalqabamee waliigaltee mallattaa'ee jira amma dhufanii saayitiin isaa. Bakka duraan laalame irra dirree biratti akka inni shiifti ta'u gara keennan dirreen isa dafee adda baadhaan qulqulleessanii itti seenuu qofachuudha kun kontiraakta wayii mallattaa'ee jira jechuudha. Kun neetoorkii bishaan Booranaati. Kun yeroo baala fudhatee turuun isaan beekama. Achi irratti mootummaanis yaaddoo guddaa ta'ee muummee ministeeras biyya alaa bakka hedduu deemanii dhimma kanatti maallaqa hedduu gaafachaa akka turanii dheeranii dabalatan ammoo dhimmichi isaa barana waan danda'anii karaa akka inni qabatu ministeerii bishaanii dhufee jira. Kanaaf assaayimentiin kennamee waan rakkoo jedhamee ilaalan mootummaa federaalaa fakkii inni dhiyaatu waan ammoo marka qaban akka deeman isa saal gaariin kallattiin kaa'ame jira jechuudha.
Keessumaa walfalmii magaalaa Mooyyaalee fi godina daawwaarra jiruu fi muummee ministeera Itoophiyaa deebiin kennan jira jechaan Abguyyoo gaaffeen ture.
Deebii bal'aa kennanii jiranii naannoo toora Mooyyaalee kan reefuu daldala waliin tuqam jedhee siisaas olitti dhimmi Mooyyaalee baay'ee bal'ina ka'ee jira. Mooyyaaleen balbala biyyattii guddaadha. Uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf achirratti asiin kun gaafatamee achirratti kalattiin kaa'ame jira. Akka waliigalaatti garuu rakkoo naannoo sun jiru akka inni hiikamu jalli muramee itti himamee jira.
Dhimmi kaan gaaffii godinni Booranaa nagallee Booranaa irratti qabudha. Ardaa jalaa Booranni nagallee qabu walii wal qabate gaaffii dhiyeessanii achumaanis godinni Booranaa bakka lamatti akka qoodamuuf illee gaafachuu Hajji Abdullaahiin dubbatanii jiran. Abguyyoo Galgaloo bulchaan godina Booranaa muummee ministeeraa dhimma kanaaf deebii yoo kennan wanni kun qorannoo irratti hundaa'ee deebii malu argata jechuun dubbatanii jiru. Muummee ministeeraa Abiy Ahmed sana booda gara Gujii lixaa imaluun jiraattota Bulee Horaa wajjin marii gaggeessanii jiru. Marii sana irratti jiraattonni godinaalee Gujii lixaa rakkoo bu'uuraalee misoomaa qabanii fi dhimma nageenya ilaalchisuun gaaffii kan gaafatan yoo ta'u deebii isaanii keessattis daandii akka biyyaalessaatti ijaaramuuf malee kan biyyattiin yaada keessaa qabdu keessaa lama godinaalee Gujii keessatti kan ijaaraman ta'uu himanii dhimma nageenyaa wal qabatee garuu uummanni naannoo ga'ee mataa isaa bahu akka qabu dhaamani.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoon sanbataaf dilbata gama saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu kanarraa kanumaan xumura. Kopi borun walitti deebina nagaatti bula.